Καλημέρα σας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι ο Τζεφ είναι καλά. Αλλά είπαμε σήμερα να πάρει ένα ρεπό, να ξεκουραστεί λίγο. Και κανείς δεν μπορεί να του χαλάσει το χατήρι, ξέρετε. Έτσι όπως είμαστε, θα ήθελα να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε την παρουσία του Θεού μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα, γιατί μας αγάπησες, μας αγαπάς και θα μας αγαπάς αιώνια. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ξημερώνεις το φως σου κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας μάζεψες σε αυτό το χώρο για να σε λατρεύσουμε. Θέλουμε βέβαια η ζωή μας να είναι λατρεία κάθε μέρα. Σε παρακαλώ πολύ να μιλήσεις στις καρδιές μας και μέσα μας να δοξαστεί ο Υιός σου ο Χριστός. Να δοξαστεί σε αυτό το χώρο και πάνω σε όλη τη γη. Εν το ονόματι του προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ στον κινηματογράφο, αλλά αυτές τις μέρες κυκλοφορεί μια πολύ ωραία ταινία, παίζεται μια πολύ ωραία ταινία, η οποία ονομάζεται «Η γέφυρα των κατασκόπων». Θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό με το θέμα μας, ο μεσίτης μας. Έχει σχέση. Έχει σχέση. Το θέμα μας σήμερα είναι ο μεσίτης, και όχι σκέτο μεσίτης, ο μεσίτης μας, γιατί ακριβώς μιλάμε για αυτόν που μεσιτεύει για μας. Ας πάμε όμως στον κινηματογράφο. Το έργο λοιπόν αυτό διηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος προσπαθεί κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου να ανταλλάξει κατασκόπους μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Η προσπάθειά του, αν τη δείτε, είναι φοβερή, καθώς με έξυπνο τρόπο, με πολλή αγωνία, κάνοντας πολύ συστηματικά τη δουλειά του, προσπαθεί να το πετύχει και στο τέλος τα καταφέρνει. Πρωταγωνιστεί ο Tom Hanks. Αλλά σήμερα δεν ήρθαμε να μιλήσουμε για έναν ηθοποιό ο οποίος τα καταφέρνει τόσο καλά στο ρόλο του. Ήρθαμε να μιλήσουμε για έναν άλλον διαπραγματευτή. Για να δούμε, θα παίζει. Παίζει. Μάλιστα, εδώ είναι η ταινία. Ήρθαμε να μιλήσουμε για έναν άλλον διαπραγματευτή, ο οποίος υπήρξε ο πραγματικός μεσίτης μεταξύ ουρανού και γης. Και αν ο Tom Hanks τα πήγε πολύ καλά στο ρόλο του, πολύ καλύτερα για τη ζωή μας, τα πήγε αυτός ο διαπραγματευτής. Ο Χριστός, ξέρετε, έχει πολλά ονόματα και πολλούς ρόλους μες στη Βίβλο. Μοιάζει σαν ένα διαμάντι, σαν ένα μαργαριτάρι, όπου έχει πολλές πλευρές, είναι πολύεδρο. Μέσα στη Βίβλο διαβάζουμε αρκετά ονόματά του. Ποιμένας, Σωτήρας, Κύριος, Εμμανουήλ, ο Δρόμος, όχι αυτός που μας δείχνει το δρόμο, είναι ο ίδιος ο δρόμος. Η αλήθεια δεν μας οδηγεί στην αλήθεια, είναι ο ίδιος η αλήθεια, όπως είναι ο ίδιος η ζωή και το φως. Η ειρήνη μας, ο Λόγος, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, ο Υιός του ανθρώπου, ο αγιασμός μας, αλλά και κάτι ακόμα περισσότερο. Ήρθε. Ο μεσίτης μας. Όταν ακούμε αυτή τη λέξη, τι σκεφτόμαστε? Μεσίτης. Τι είναι μεσίτης? Αυτός που μεσολαβεί ανάμεσα σε κάποιους που για κάποιο σοβαρό λόγο η γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ τους διακόπηκε, γκρεμίστηκε. Παραδείγματος χάρη, η Ανατολική με τη Δυτική Γερμανία είχαν ένα τεράστιο πρόβλημα, δεν είχαν επικοινωνία. Οι γέφυρες είχαν σπάσει. Και η γέφυρα μεταξύ ουρανού και γης κάποια στιγμή έσπασε, κάποια στιγμή γκρεμίστηκε. Αν πάμε στην αρχή της δημιουργίας, θυμηθείτε ότι στην αρχή παρουσιάζεται μία περίοδος αθωότητας, θαυμαστή και όμορφη. Στο Γένεση 3:8 διαβάζουμε ότι οι πρωτόπλαστοι άκουσαν τη φωνή Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινό. Φανταστείτε την εικόνα, πόσο καταπληκτική και πόσο θαυμαστή είναι. Ο Αδάμ και η Εύα να περπατάνε μες στον παράδεισο, στα δέντρα, στα ζώα, σ' ό,τι είχε δημιουργήσει ο Θεός, και ο Θεός κάποια στιγμή της ημέρας, το δειλινό, να κατεβαίνει και να συνδιαλέγεται μαζί τους, να τους ανοίγει την καρδιά του. Και ο Αδάμ και η Εύα να απαντάνε και να μιλάνε στο Θεό. Να μιλάνε για τα σχέδια, για τον παράδεισο που είχαν δίπλα τους, για τη δημιουργία που είχε φτιάξει. Υπήρχε μια άμεση, ανεμπόδιστη επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Αυτό, ξέρετε, μερικές φορές μέσα στη βίβλο το ξαναβρίσκουμε μόνο ως εξαίρεση. Θέλω να σας θυμίσω το στη Γένεση, στο 5:22, μας ανοίγει ένα μικρό παράθυρο για τον ίδιο το Θεό που έρχεται πάλι κοντά με τους ανθρώπους. Διαβάζουμε στο 22 «Και περιεπάτησεν ο Ενόχ μετά του Θεού». Προσοχή, δεν είναι το σημείο που τον πήρε ο Θεός να τον πάρει στον ουρανό, όλοι ξέρουμε. Δύο εδάφια αργότερα, πάλι το ίδιο εδάφιο επαναλαμβάνεται και λέει «Περιεπάτησε ο Ενόχ, ο Θεός, ο Ενόχ μετά του Θεού και δεν ήταν στη γη πλέον γιατί πήγε μαζί του». Νωρίτερα όμως βλέπουμε ότι ο Θεός κατέβαινε και περπατούσε με το παιδί του. Δυστυχώς ο κανόνας έγινε εξαίρεση. Ο κανόνας που είχε φτιάξει ο Θεός για να είμαστε μαζί του και να τον χαιρόμαστε έγινε εξαίρεση. Γιατί? Γιατί ξαφνικά μπήκε ένας φράχτης. Θα σας πω πάλι λίγη ιστορία. Τα ξημερώματα της 13ης Αυγούστου του 1961, ξαφνικά ανάμεσα στις δύο Γερμανίες σηκώθηκε ένα τείχος. Ένα τείχος το οποίο απαγόρευε την πρόσβαση από τη μία μεριά προς την άλλη. Τότε ορίστηκαν οικογένειες, εργαζόμενοι έμειναν από τη μία πλευρά, παιδιά έχασαν τους γονείς τους, γιατί μπήκε ένας φράχτης, ένας απλός, ένας μικρός φράχτης, που δεν μπορούσε όμως να τον περάσει κανείς. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με το μεσότυχο του φραγμού που διαβάζουμε στην Εφεσίους. Ξαφνικά, ενώ υπήρχε μια πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ ανθρώπου και Θεού, μπήκε ένας φράχτης που με πολλή επιθυμία όλοι θέλαν να σκύψουν, να δουν τι κρύβεται από πίσω, τι έχει ο Θεός από πίσω. Αλλά αυτός ο φράχτης είχε κλείσει την επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Διαβάζουμε στο Γένεση 2:17, «Διότι καθήν ημέραν φάγεις από αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει». Θα μου πείτε, ένας κακός Θεός που βάζει σκληρούς όρους στον άνθρωπο. Προσοχή, για να σκεφτούμε κάτι. Ο Θεός δεν είχε πει ότι δεν θα φάτε από κανένα καρπό του παραδείσου εκτός από ένα δέντρο που σας έχω φυλάξει για να τρώτε. Ο Θεός είπε το αντίθετο. Όλα είναι δικά σας, εκτός από ένα. Γιατί? Γιατί δεν ήθελε να συνδιαλέγεται με ρομπότ, αλλά ήθελε να συνδιαλέγεται με ανθρώπους που έχουν θέληση, που έχουν επιθυμία και έχουν προσωπική ελευθερία. Τέτοιους ήθελε ο Θεός. Όμως, τότε μπήκε ο πνευματικός θάνατος. Οι πρωτόπλαστοι κρύφτηκαν. η πύρινη ρομφαία στην είσοδο έδειχνε την αποκοπή της επικοινωνίας με το Θεό. Μέχρι στιγμής δεν έχω αναφέρει τη λέξη. Όλο αυτό οφείλεται σε μία λέξη που λέγεται αμαρτία. Η ανυπακοή του παιδιού στους γονείς, ο σύζυγος που απατά τη σύζυγο ή το αντίθετο, η βελόνα που τρυπάει το χέρι με την ουσία στο νεαρό ή στη νεαρά, οι καταστροφές που γίνονται στον κόσμο σήμερα, όλα αυτά έχουν μία αιτία. Και αυτό λέγεται αμαρτία. Όμως ο Θεός δεν το άφησε έτσι. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε κάποιους πρώτους τύπους μεσίτη. Θυμόσαστε τον Αβραάμ. Ξαφνικά όταν ο Θεός ήταν έτοιμος να καταστρέψει τα Σόδομα και Γόμαρα λόγω της αμαρτίας τους, πηγαίνει μπροστά στο Θεό και του λέει «Σε παρακαλώ, αν υπάρχουν 50 δίκαιοι, 40, 30, 10 και αρχίζει να μεσιτεύει για τον ανιψιό του το Λότ. Λίγο αργότερα ο Μωυσής μεσιτεύει στο Φαραώ για το λαό του. Ή όταν βγαίνουν στην έρημο μεσιτεύει συνεχώς τον Θεό για το λαό του. Ή μετά το Μωυσή έχουμε τους ιερείς οι οποίοι συνεχώς θυσιάζουν και τρέχει αίμα για να συγχωρούνται οι αμαρτίες και πάλι να συγχωρούνται οι αμαρτίες. Ο μεσίτης μας Παλαιά Διαθήκη, νόμος, ιερείς, προσφορές, προετοιμάζουν κάτι. Προετοιμάζουν το έδαφος για εκείνον που τον περίμεναν με λαχτάρα όλοι οι λαοί. Στον Ιώβ θα διαβάσουμε στο 9ο κεφάλαιο να λέει ο ίδιος ο Ιώβ «Δεν υπάρχει μεσίτης μεταξύ ημών δια να βάλει τη χείρα αυτού επαμφωτέρους ημάς». Έψαχνε ο Ιώβ κάποιον άνθρωπο, κάποιον μεσίτη για να μεσολαβεί. Ο ίδιος ο Ισαΐας εκπροσωπώντας όλους τους λαούς θα φωνάξει «Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς, να κατέβαινες και τα όρινα διαλύονταν στην παρουσία σου». Απάντηση δόθηκε από τον ίδιο το Θεό. Πότε? Όταν διάλεξε μία απλή γυναίκα, τη Μαρία. Όταν διάλεξε ένα άσημο χωριουδάκι, τη Βηθλεέμ. Ένα άγνωστο μευτήριο, τη Φάτνη. Όταν επέλεξε κάποιους ταπεινούς βοσκούς να ακούσουν το μήνυμα της σωτηρίας από τους αγγέλους. Και όταν οι ίδιοι βοσκοί απετέλεσαν το πρώτο ακροατήριο στην πιο όμορφη συναυλία που ακούστηκε ποτέ στην Οικουμένη, στρατιά αγγέλων να ψάλει και να δοξάζει τον Σωτήρα. Ένας παράξενος μεσίτης που ξεκίνησε από τη Φάτνη που τη γιορτάσαμε πριν λίγες μέρες και κατέληξε στο Σταυρό. Και ενώ ξέρετε, οι μεσίτες συνήθως έχουν ένα κύρος για να μπορούν να διαπραγματεύονται και με τους μεν και με τους δε. Ο δικός μας μεσίτης, ο Χριστός, μισήθηκε από το λαό που θα έσωζε, απειλήθηκε με θανάτωση από τον αντίπαλό του το διάβολο, στην κρίσιμη ώρα έμεινε μόνος του, χωρίς φίλους, και στο Σταυρό σήκωσε το βάρος της αμαρτίας μόνος, καθώς ο πατέρας έστρεψε αλλού το βλέμμα. Για να γίνει όλο αυτό, ξέρετε, έπρεπε αυτός ο μεσίτης να αποκτήσει κάποιες εμπειρίες εδώ στη γη. Οι εμπειρίες του ποιες ήταν? Να κάθεται στα ίδια τραπέζια με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς. Να συναναστρέφεται με πόρνες. να πηγαίνει και να αγγίζει τους λεπρούς. Να πηγαίνει και να κάθεται με τους ανθρώπους που αν ήταν σήμερα εδώ, αμφιβάλλω αν θα θέλαμε να τους χαιρετήσουμε. Ήταν αυτός που διάλεξε να γίνει ένα μαζί μας. Και το έκανε αυτό γιατί. Το έκανε αυτό για να μπορέσει να μας καταλάβει, να μπορέσει να μας νιώσει, να μπορέσει να πάρει τη θέση μας, να μπορέσει να κάνει το έργο για το οποίο ήρθε. Γιατί. Το έργο αυτό παλιότερα το έκαναν οι ιερείς. Ο ιερέας, ξέρετε, έμπαινε μέσα στο ναό, θυσίαζε το ζώο υπέρ του λαού, ράντιζε με το αίμα των ζώων, προσφέροντας μια προσωρινή συγχώρηση. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους ότι το αίμα των τάβρων και των τράγων δεν έχει τη δύναμη να φέρει αμαρτίες. Η βίβλος μ' αρέσει γιατί δεν είναι λογοτεχνικό κείμενο. Δεν παρουσιάζει τα πράγματα με πολλές εισαγωγές, με πολλές κορδέλες θα λέγαμε. Παρουσιάζει τα πράγματα ομά και ξεκάθαρα. Ήταν αδύνατο το αίμα των τράγων να συγχωρήσει αμαρτίες. Γι' αυτό διαβάζουμε στην Εβραίους πάλι ότι ο Χριστός μπήκε μια για πάντα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει αίμα όχι τάβρων και μοσχαριών, αλλά το δικό του αίμα. Έτσι μας εξασφάλισε την αιώνια σωτηρία. Και εδώ βλέπουμε το μεσίτη μας να έρχεται και να κάνει κάτι που δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνει πια κανείς άλλος. Στο κείμενο αναφέρεται η λέξη άπαξ. Αυτή η λεξούλα με τα 1, 2, 3, 4, 5 γράμματα σημαίνει μια φορά και μόνο. Ποτέ ξανά. Δεν χρειάζεται να ξαναθυσιαστεί ο τάβρος, το προβατάκι. Θυσιάστηκε ένας. Ένας αμνός, μια και καλή. Και αυτό το μεσητικό έργο έγινε αποδεκτό. Έγινε αποδεκτό γιατί. Γιατί πάνω στο σταυρό ακούστηκε ένα τετέλεστε. Τετέλεστε σημαίνει τελείωσε. Ολοκληρώθηκε. Και συγχρόνως σημαίνει ότι το έργο είναι τέλειο. Τέλειο. Επίσης πάνω στο σταυρό έγινε ένα άλλο γεγονός. Σχίστηκε το καταπέτασμα του ναού στα δύο. Και τι σημαίνει αυτό? Πως ο μεσίτης μας μας πιάνει πια, μας βάζει μέσα στα Άγια των Αγίων και βλέπουμε τέτα τέτ τον Θεό. Και ένα τρίτο πολύ βασικό σημείο, ο μεσίτης μας δεν βρίσκεται σε ένα τάφο. Είναι αναστημένος και ζει αιώνια. Δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς, γιατί ο ίδιος είπαμε δεν δίνει τη ζωή, αλλά είναι η ζωή. Θα ήθελα να δούμε ένα άλλο σημείο για αυτό το μεσίτη, γιατί πολλές φορές το συγχαίουμε στο νου μας. Ο μεσίτης αυτός που έχουμε είναι μοναδικός. Συχνά ξέρετε, αρκετοί συνάνθρωποι μας επικαλούνται για μεσητεία και άλλους εκτός από τον Χριστό. Είτε ονομάζονται Άγιοι, είτε είναι η μητέρα του Κυρίου, τους χρησιμοποιούμε και τους χρησιμοποιούν για να παρακαλάμε τον Θεό για διάφορα θέματα. Στην 1η Τιμόθεο 2:5 θα διαβάσουμε. Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Κοιτάξτε πόσο όμορφη είναι η διήγηση της βίβλου. Ένας Θεός, ένας μεσίτης και αυτός ο μεσίτης έχει ένα χαρακτηρισμό που μας ταιριάζει πάρα πολύ. Άνθρωπος. Πέρασε από εδώ, πήρε το σώμα μας, πήρε τη σάρκα μας, έζησε ό,τι ζούμε εμείς κάθε μέρα, για να μπορεί να μας καταλάβει και μετά να πάει στον πατέρα και να του πει «Ε, πατέρα, ο Δημήτρης, η Νίκη, ο Γιάννης». Για τον καθένα ξεχωριστά. Αυτός είναι ο μοναδικός μεσίτης. Επίσης, στην Πράξη 4.12 θα διαβάσουμε ότι «και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία και κανένα όνομα κάτω από τον ουρανό είναι δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν». Υπάρχει μόνο ένας. Μεσίτης γεμάτος αγάπη, μεσίτης που πρόσφερε τον εαυτό του, μεσίτης που συγχωρεί και ξεχνάει. Αυτό είναι λίγο παράλογο. Ένας Θεός που είναι παντοδύναμος να μπορεί να ξεχνάει κάτι που έχεις κάνει. Επειδή όμως είναι Θεός, το δεχόμαστε και το πιστεύουμε με πάρα πολύ ευχαρίστηση. Ξεχνάει αυτά που του κάναμε. Τις αμαρτίες μας, τις ανομίες μας, δεν θα τις θυμάμαι πια. Είμαι Θεός και επιλέγω να τις ξεχάσω. Όμως, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσουμε και κάτι άλλο. Η εικόνα λέει δεν είναι μεσίτης υπό προϋποθέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Μερικές φορές τη μεσητεία του τέλειου μεσίτη μας την αντικαθιστούμε και με τη δική μας την προσπάθεια. Λέμε να βοηθήσουμε λίγο κι εμείς την κατάσταση ώστε να είναι καλύτερα τα πράγματα μπροστά στο Θεό. Και έτσι προσπαθούμε να είμαστε καλοί. Και για να το πετύχουμε αυτό, φτιάχνουμε ένα κατάλογο με τις πράξεις που πρέπει να κάνουμε για να ικανοποιούμε τον Θεό και έτσι εμείς να είμαστε καλοί απέναντί Του και Αυτός να είναι ευχαριστημένος. Και τι κάνουμε? Σκεφτόμαστε, ναι βεβαίως, με αποδέχεται και εγώ θα προσεύχομαι 3 ώρες την ημέρα για να τον ικανοποιώ. Ή αν βρίσκομαι στην εκκλησία ανελιπώς, αν ακολουθώ κατά γράμμα τις οδηγίες της εκκλησίας μου, βεβαίως και θα με αποδέχετε καλύτερα. Και αν προσφέρω διακονία, ενώ οι άλλοι δεν προσφέρουν, γιατί ξέρετε, σε αυτές τις πράξεις που βάζουμε, υπάρχει πάντα δίπλα αυτός ο συγκριτικός βαθμός. Χωρίς να το λέμε. Εγώ ντύνομαι πιο σεμνά από τους άλλους. Ο Κύριος με αποδέχεται εμένα. Θα ήθελα να σας πω κάτι. Δεν ξέρω τι κάνετε, πώς το αισθάνεστε, γιατί κάνετε κάθε κίνηση. Και το να έρχεσαι στην εκκλησία είναι πολύ καλό και το να ντύνεσαι σεμνά ακόμη καλύτερο, καλό και αυτό μάλλον, και το να προσεύχεσαι είναι πολύ ωραίο. Αλλά να τα χρησιμοποιώ και να τα χρησιμοποιούμε όλα αυτά για να διευκολύνω την αποδοχή μου από το Θεό ή τη συγχώρεσή μου, είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Δεν διευκολύνω έτσι τη μεσητεία Του, καθώς το έργο Του είναι τέλειο και δεν έχει ανάγκη από τα δικά μου ορνηθοσκαλίσματα. Αν μπορούσα εγώ να σταυρωθώ και να συγχωρήσω, έχει καλός. Αλλά όλα έχουν γίνει. Όλα είναι έτοιμα. Θα μου πείτε ζωή αγιασμού. Βεβαίως. Ζωή αγιασμού είναι να τον αφήνεις κάθε μέρα να σου μιλάει τόσο ώστε να αρκίσεις αυτά που σου λέει ακόμα και όταν τα συναισθήματά σου σε κοντράρουν. Θα το ξαναπώ. Ζωή αγιασμού είναι να τον αφήνεις κάθε μέρα να σου μιλάει ώστε να αρκίσεις σε αυτά που σου λέει ακόμα και όταν τα συναισθήματά σου σε κοντράρουν. Εξάλλου, στην αρχή όταν δείξαμε το πολυεπίπεδο διαμάντι, είδαμε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι ο Χριστός ο ίδιος είναι ο αγιασμός μας. Δεν είμαι εγώ αγιασμός και ούτε τον πετυχαίνω εγώ. Εκείνος είναι ο αγιασμός μου όταν ζει μέσα μου. Και τώρα θα πάω σε μια τελευταία όψη. Εβραίους 7:25. Ο συγγραφέας της επιστολής αυτής γράφει: «Ζων πάντοτε δια να μεσητεύσει υπέρ αυτών». Πριν πούμε δύο σχόλια σε αυτό το εδάφιο, με κάθε σεβασμό στη μετάφραση του Βάμβα, θα διορθώσουμε εκείνο το «μεσητεύσει» σε «μεσητεύει». Το αρχαίο κείμενο λέει «εις το εν την χάνιν». Απαρέμφατο, ενεστώτος, που δείχνει διάρκεια. Είναι κάτι που δεν σταματάει. Και μια που είπαμε για το εντυχάνει, εντυχάνω, ξέρετε τι σημαίνει? Μεσολαβώ, μεσητεύω, παρεμβαίνω, οικετεύω, παρακαλώ. Άρα, ζων πάντοτε διά να μεσητεύει υπέρ αυτών. Σημειώστε δύο λέξεις. Πάντοτε, πάντοτε, πάντοτε. Δεν τελειώνει, δεν σταματάει. Ο μεσίτης αυτός δεν κάνει άλλη δουλειά. Το κάνει πάντα. Είτε είμαστε τώρα στην εκκλησία και καθόμαστε και ακούμε το Λόγο του Θεού και ίσως είμαστε αναπτερωμένοι για το μεσίτη μας, είτε πάμε στο σπίτι και χυθεί η κατσαρόλα κάτω με το φαγητό και νευριάσουμε και φωνάξουμε, είτε στη δουλειά μας βγούνε προβλήματα, είτε τα βάλουμε με τα παιδιά μας ή τη γυναίκα μας. Εκείνος πάντα μεσητεύει. Δεν μας αφήνει, δεν μας ξεχνάει. Και επίσης, άλλη μια όμορφη λεξούλα. Ζων πάντοτε. Ζων. Θυμηθείτε, δεν δυσκολεύεται καθόλου, γιατί ο ίδιος είναι η ζωή. Έχουμε λοιπόν κάποιος που είναι η ζωή, πάντοτε να μεσητεύει για μας. Βλέπετε, όλα γυρνάνε πάνω μας. Αυτό είναι καταπληκτικό. Οπότε, όποιος είναι στα χέρια του, έχει μια θαυμάσια βεβαιότητα ότι δεν γίνεται εκείνος να μην μεσητεύει στον Πατέρα. Ο Ιάννης θα μας πει «και αν κάποιος αμαρτήσει». Αυτός είναι ο παράκλητος που μεσητεύει και θα το τακτοποιήσει αρκεί να του το αφήσουμε στα χέρια του. Άρα είναι ο παράκλητός μας, είναι ο λυτρωτής μας, είναι ο μεσίτης μας. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε χαρούμενοι και ευχαριστημένοι, γιατί έχουμε ένα τέτοιον Κύριο και ένα τέτοιον μεσίτη. Εδώ θα τελείωνα λέγοντας τη συνηθισμένη λέξη που λέμε πάντα, τη λέξη αμήν. Θα προτιμήσω όμως σήμερα να πω μια άλλη λέξη. Ζήτω. Ζήτω, γιατί έχουμε ένα τέτοιο μεσίτη που δεν μας αφήνει ποτέ. Τώρα, ψέλνοντας τον τελευταίο μας ύμνο, θα έχουμε την προαιρωτική μας λογία και μετά θα προσευχηθούμε.